Raadio Baltikum.
Madisoni monoloog.
Tere taas, Nõmme Raadio kuulaja. Tuletaksin kõigepealt meelde, et eelmisel laupäeval jäi meil jutt pooleli niinimetatud pronksi neliku kohtu asjal. Konkreetselt kaitsepolitsei tegevusel seoses selle kohtuasja materjalid ettevalmistamisel enne prokurörile esitamist. Nädal tagasi olnud saates tulin välja järeldusega, et nelja kohtualust Dmitri Linterit, Dmitri Klenskit, Maksim Revat ja Marksi Rõkki ei olekski saanud neile esitatud süüdistuste järgi süüdi mõista. Tulin lagedale ka oma vandenõuteooriaga, et kaitsepolitsei nõrgana ettevalmistatud kohtuasi oli tegelikult pelgalt valitsuse korralduste täitmine. Tegelikult ei soovitudki kohtal olevaid mehi süüdi mõista, sest süüdimõistev otsus oleks saatnud nii-öelda vale signaali Brüsselisse ja muidugi Moskvasse, kellega nüüd püütakse Euroliidu survel suhteid parandada. Nagu ka mõni vasakpoolitsev multikulti propageeriv kosmopoliidist arvamusliider väljendas, me ei olekski riigina teist otsus saanud langetada. Need samad arvamusliidrid ei rääkinud otsuse juriidilisest küljest, vaid poliitilisest. Mitme valitsuspartei liikmete reageering kohtu õigeks mõistvale otsusele vaid tugevdab minu väidet. Nii reformierakondlale Silver Meikar kui ka Raivo Järvi kinnitasid avalikult, et kohtu otsus oli õiglane. Olen nendega nõus. Võis olla tõesti õiglane, kuid mitte sellepärast, et kohtu all olnud neli meest oleksid olnud süütud. Vaid vale süüdistusparagrafi teadliku kohaldamise tõttu. Kindlasti oleks Linterit, Klenskit, Revat ja Sirõkki saanud süüdi mõista ainult, et mitte paragrafi 238 massirahutuste organiseerimine järgi. Nagu eelmises saates välja pakkusin, oleks mehed saanud, kui oleks tahetud, trellide taha saata karistusseadustiku paragrafi 235, Eesti Vabariigi põhiseadusliku korra vastane ühendus, 265, keelatud avaliku koosoleku organiseerimine, 151, sotsiaalse või rahvusliku vihavaenu õhutamine, 275 võimu esindaja ja avaliku korda kaitsva muu isiku laimamine ja solvamine. Paragrahve nagu piisaks. Neile aga esitati uurimisorgani, see tähendab kaitsepolitsei poolt tõendusmaterjalidega katmata süüdistus. Kumbki eelnimetatud partei sõdureist polnud seda märganud. Kuigi kohtuotsus oli kõigile huvitatuile interneti kaudu saadaval. Raivo Järvi hakkas libedale teele minnes umbisikuliselt süüdistama FSB-d, nagu oleks see mingi kõikvõimas lohe Karõnits, mis organiseerib oma asju sellepärast, et ta neid organiseerib. Järvi sai imeästi aru, et kui kaitsepolitsei ei suutnud kinni võetud konkreetsetele tegelastele esitada vett pidavat süüdistust, siis mõne Eestis tegutseva FSB-lase tuvastamine, veel vähem paljastamine, oleks kaitsepolitseile ilmselt ülejõu käinud üritus olnud. Kui kana olekski juhuslikult tera leidnud, oleks paljastatud FSB-lane vaevalt kohtusaali jõudnud. Samal ajal tegeleb neliku kohtuasjas nii abitult tegutsenud prokuratuur peaprokuröri isikus Jüri Liimi kuriteoga, süüdistades meest avalikus varguses. Vähese loogilise mõtlemisega inimene saab samas aru, et selline süüdistus on rumal ja diskrediteerib neliku süüdi mõistmisega jänni jäänud prokuratuuri. Jääb ainult ennustada, millise karistuse Jüri Liim ikkagi saab. Kas pannakse vangi või piirdutakse vaid piraka trahviga? Meil on ju selgelt võetud poliitika. Peksa Eesti patrioote ja poe riigi vaenlaste ees. Miks ma ikkagi võtsin omale julguse väita, et mehi ei tahetud süüdi mõista? Ainult väga-väga naiivne inimene võib uskuda poliitikute jutte, et poliitilised kohtuasjad kuuluvad vaid kohtu poolt otsustamisele. Selle väite tooks veel ühe niinimetatud vandenõuteooria, mis ei ole küll minu mõttearendus. Selle autoriks on keskerakondlasest Riigikogu liige Olga Sõtnik. Venekeelses internetis ringleb mitmel saidil ringi nimetatud taami kirjutis bronzõvõi produkt ehk eesti keeles siis pronkstoode, mille kandvamaks mõtteks on järgmine sähvatus. Pronksnelik mõisteti õigeks sellepärast, et Reformierakond oli kohtupingis olevate Natsnoi Tasori liikmetega diili teinud, et kui nad esitavad Europarlamenti valimistele enda hulgast kandidaadi, siis mõistetakse nad õigeks. Üsna julge ja julgen väita, et esmapilgul ka üsna totakana tunduv teooria. Selge see, et tegu on ustava keskerakondliku parteisõduri oletusega. Keskerakondlastel on muidugi hirm, et seni priskelt venelaste hääli saanud Savisaare partei eest võib hulga hääli ära korjata 4% läbi venelaste hulgas kõvasti populaarsust kogunud kohtu all olnud niinimetatud venelaste õiguste kaitsjad. On teada, et üks süüdistatavatest, Dmitri Glenski, on juba oma kandidatuuri esitanud Europarlamendi valimistele. See tähendab, et Glenskile antud hääled jäävad saamata Savisaare parteil.
Oma jõudu rahu nimel,
hiljaaegu proovisime,
aina rõõmustama pead,
aga järjed olid head.
Katse korda läinud on, seal kus vaja lõppes pomm, kellegist ei jääme maha, liidu. NATO pole paha.
Ettevaatus, meil on NATO, aru saate.
Oorisime, teetasime, rahva jaoks me virgalt koos. Rahva jaoks me virgalt koos.
Kuulsid sellest kõrmu tehes,
välismaised ajalehed,
Ma lõi idales.
Meie saladus neil käes.
Venelastel teada see, mida teadsime vaid me, kuidas julgevad küll nemad, truunan ka ei haivad seda.
Kas siis tõesti tegelikult magas maha?
Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-
Neid teateid
homo lei tutti arma piate.
Mit mit suret katze dve.
On me diadus me steles.
Nei dum pomme meie man, arme stage sellega. Ui dei puru meie pani, alustada sisse tungi.
Inglis mare, Saksa mare, Prantsus mare.
Ja, 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 bravos tunge, ärge mure, tunge härmar USA.
Ära keldaks.
Surma jõumis häda külmab.
Et vaid õnne aatom tooks.
Elu helgemaks meil looks.
Teie soov on keelata, kõigil seda omada. Teie rinnas soov ju asu, et ta tooks vaid teile kasu.
Eeniks aatom sündikaate
ja magnaate. Saate.
Madisoni monoloog.
Võib arvata, et sügisestel kohalike võimuorganite valimistel on nimekirjades kõik Eesti kodanikest riigi kukutajad. Neljas viienda kolonni aktivist Maksim Reeva pidi praegu veel kaaluma, kas võtta Vene või Eesti kodakondsus. Kuulaja ei eksinud. Viienda kolonni üks tuntumaid aktiviste just nimelt kaalub, missugust kodakondsust võtta. See info pärineb Reeva enda sulest öise vahtkonna kodulehelt tasoor.ee. Ma ei ole kursis, kuid arvan, et kuna Venema peab kõiki endisi NSV Liidu kodanike ühtlasi ka Venema kodanikeks, siis ei teki tal erilisi raskusi Vene passi saamisel. Seda enam, et minuni jõudnud kuulduste järgi pidi Venema saatkond ja konsulaadid Narvas ning Tartus passe sisuliselt lausa jagama. Nii ongi hetkel juba üle poole narvakatest dokumentidega Venema kodanikud. Kuidas on hallipassimeestel lood Eesti kodakondsuse saamisega? Me teame, et Eesti valitsus on käivitanud Brüsseli soovitusel muidugi vastava kampaania, kus püütakse nii nimetatud hallipassimeeste hulgas Eesti kodakondsust igati attraktiivseks teha. Selleks käib president Toomas Hendrik Ilves isiklikult vastsetele kodanikele Ida-Virumaal passe kätte andmas. Kardan, et nagu kampaaniate puhul ikka, ei jälgita ka mitte väga hoolikalt näiteks eesti keele valdamise nõuet. Ma imestaks sugugi, kui mõne aja möödudes nähes, et kampaania ei olnudki nii väga edukas, nagu loodeti. Tehakse kõik mitte kodanikud valitsuse otsusega kodanikeks. Just seda meilt on korduvalt nõudnud mitmesugused Euroopa Liidu komissionid ja kõik võimalikud inimõigusorganisatsioonid, kes loomulikult ei viitsi süüvida meie ajalukku. Loodetavasti seda saadet kuulanud raadiokuulajad ei imesta, kui leiavad sügiseste valimiste eel kandidaatide nimekirjades koos Eesti kodanike Dmitri Linteri, Dmitri Glenski ja Mark Sirõki kõrval ka praeguse mitte kodaniku Reeva nime, kes selleks ajaks on võtnud endale Eesti kodakondsuse. Olga Sõtniku näilise uitmõtte puhul on iseenesest tähelepanu väärne hoopis muu. Riigikogu liige arvab tõsimeeli, et taolised tehingud, mis olevad sõlmitud Reformierakonna ja kohtual olnute vahel, on põhimõtteliselt võimalikud meie riigis. Teisi sõnu. Eesti kõrgeima seadusandliku organi liige ei arva, et kohus on riigis sõltumatu võim, mida valitsejad mõjutada ei saa. Miks ei või sama arvata üks liht kodanik, seekord siis Tiit Madisson? Ja näete, nii saingi oma teesile liitlase keskerakondlasest riigikogulase näol. Eelmisest saatest möödunud nädala jooksul olen kuulnud veel ühte vandenõuteooriat. Kuna vähemalt 2/4 on rahvuselt juudid, mitte venelased, kelleks Eesti ajakirjandus nii öelda poliitkorrektselt neid millegi pärast nimetab, siis võis õigeks mõistev otsus olla tingitud meie valitseva nomenklatuuri hirmust välja näidata oma võimaliku natsimeelsust või hoia jumal antisemitismi. Niigi nimetab Moskva Eesti valitsejaid fasistideks, kuna julgeti anda korraldus nii nimetatud fasismi vastu võitlejate haua monument kalmistule koristada. Ei saa ju holokausti üle elanud juudi rahva esindajad olla kuidagi kurjategijad, vähemalt mitte Euroopa Liidu liikmesmaal. Oleks kujutanud ette Eesti kauaaegse sõbra, sõber loomulikult jutu märkides, Efraim Surovi ädakisa. Natsiriik Eesti mõistab fasismi vastast mälestusmärki kaitsvaid juute vanglasse. Ma oleksin kujutanud, milline pahamele torm oleks terves maailmas pärast süüdimõistvat otsust tõusnud. Ainult mõte sellele oleks meie valitsejale võinud hirmuhigi otsa ette tuua. Tähelepanelikult Eestis toimuvaid sündmusi jälginud kodanikud märkasid, kuidas varsti pärast Euroopa Komisjoni voliniku Siim Kallase aprilli sündmustele järgnenud kiirvisiiti, kadus peaminister Andrus Ansipile paljude poolt omastatud väidetav sirge selksus, nagu seda poleks kunagi olnudki. Kuigi varem oli Ansip kindlalt lubanud, et ta ei kavatse külastada pronksõduri uut asukohta sõjaväekalmistul, siis oli ta pärast Kallasega kõnelemist meelt muutnud ja seisis 8. mail 2007. aastal okupatsioonisümboli ees langetatud päi ja asetas sinna punaste nelkidega pärja. Ansipi meelemuutuse põhjustajaks oli kindla peale Brüsselist tulnud Kallase soovitus. Nagu tähelepanelikum poliitika vaatleja märkas, muutus tundmatuseniga sirgeselgse peaministri kõne pruuk. Venema suhtes üsnagi leplikuks. Varsti algatas valitsus rahvastikuministri Urve Palo büroo kaudu niinimetatud lõimumiskampaania, mille järgi hakati punaprofessorite spetsialistide soovituste kohaselt riigi põlisrahvalt nõudma mitmesuguseid järelandmisi, et me ikka okupantide järeltulijatesse kenasti suhtuksime. Eesti kodakondsuses tehti mingi präänik, solvates nii Eesti patriote, mille muuga kui Venema ees pugemisena hinnata fakti, et 2009. aasta eelarvesse kirjutati sisse 94 miljonit krooni Eestis elavate Vene sõjave pensionäridele pensionide maksmiseks. Sama skandaalne kui fakt ise on asjaolu, et nii valitsev Ladvik kui ka poliitkorrektne ajakirjandus püüab seda fakti rahva eest iga hinna eest varjata. Eesti rahvuslaste liikumise poolt saadetud märgukirja ei avaldanud ükski suurem ajaleht. Ajal, kui riik on sukeldumas majanduskriisi, töötus üha kasvab, vähendatakse laste toetusi, maksab Eesti riik ennast okupeerinud armee endistele sõjaväelastele pensioni. Nutta või naera. Sama joone nagu valitsusjuht on võtnud ka president, Toomas Hendrik Ilves, kes Narva külaskäigu ajal uhkustas oma Vene päritoluga, lubades järgmise visiidi ajal rääkida narvakatele lausa vene keeles. Presidendi arvates ei olevat enam poliitkorrektne tarvitada sõna muulane. See solvavat meie venekeelseid kaasmaalasi. Meie kiltrid kuppjad aidamehed, kes meie valitsejad on võõrastes kogutades tegelikult ju on, suudavad isandate soove lausa huultelt lugeda. Paljudel on meeles aprillimäruli ajal presidendi ja peaministri poolt avalikult välja öeldud ähvardused, et pealinna rüüstanud saavad rangelt karistada. Kas tüüpiline karistus 1 aasta vanglakaristus tingimisi ja 5000 krooni suurene trahv on range? Valitsejate arvates on, enamiku kodanike jaoks mitte. Nii jäidki märatsejate poolt tekitatud 92 miljoni krooni suurused kahjud kanda Eesti maksumaksjal, sest kohtu otsuste järgi kaeti sellest summast väga väike osa, umbes 0,5 miljonit krooni. See teeb umbes 0,5% tekitatud tegelikust kahjust. Nüüd räägivad poliitikud, et kohus on meie riigis sõltumatu. Mistõttu oleme õigusriik? Kas kõrged poliitikud seda enne ei teadnud? Mis kuradi pärast nad siis rangete karistustega ähvardasid, minnes sel moel otse kohtute mängumaale? Oma ähvardustega andsid nad ise tahtmatult mõista, et meie kohtud ei ole sõltumatud ja on otseselt sõltuvad valitsejate soovidest. Nii siis kinnitasid valitsejad tahtmatult ise minu väidet, et kohtute otsused, kui kohtualuste teod puudutavad riigivastast tegevust, on sõltuvad valitsusest.
Siin ja suur on me võitlus, peitub rahvaste tulevik meis, ajastu südame tunnistus mõistus, Lenini loodud partei juhib meid.
Sellise sammuna vastu, miljonid päitsele vastu,
silmad luutvalt meremes pilkases öös, meie partei nõnda koguma ilmas, rõhutud rahvaile valgustab teed.
Tervise sammuga vastu, miljonid päiksele vastu,
sammuga astub,
astub,
miljoneid päiksele vastu,
astub,
meie jõud on partei.
Madisoni monoloog.
Tooksin ära veel paar näidet meie niinimetatud sõltumatute kohtute praktikast. Tallinna halduskohus pidas seaduse vastaseks Tallinna politseiprefekti keelavat otsust, millega viimane keelustas aprilli rahutuste esimese aastapäeva eel liikumise Natsnoi Dazor taotluse korraldada selle sündmuse puhul meeleavaldus Hirve pargis. Prefekti väide, et koht olevat eestlastele mälulise tähtsusega, ei olnud kohtu tarvis tõsine argument. Teine näide riigi vaenlaste ees pugemisest. Prokuratuur võttis tagasi Jõhvis 27. aprillil 2007. aastal rahutustest osalenud Vadim Gerassimovi süüdistuspunkti, mille järgi süüdistati Gerassimovi massirahutuste organiseerimisest. Mõtlemisvõimeline kuulaja taipab, millise sõnumi annavad sellised humaansuspuhangud meie riigi vaenlastele. Tehke kõik, mis iganes, riik ei kavatse end kaitsta. Kas meie valitsejad tõsimeeli arvavad, et venelased hindavad vääriliselt selliseid vastutulekuid? Kui jah, siis on tegu tõeliste ajukääbikutega. Kes pole mingeid järeldusi teinud, ei möödunud sajand ajaloost ega ka lähisündmustest. Kui nii ei arvata, siis küsiks, miks siis nii tehakse? Kas lühiajalised poliitilised eesmärgid kaaluvad üles suure hulga lojaalse kodanikkonna poolehoiu kadumise? Kas keegi valitsejatest oskaks sellele küsimusele ehk vastata? Õigeks mõistvale kohtuotsusele järgnes ajakirjanduses arvamuslugude tulv, kus enamus arvas, et kohtuotsusega sülitati mitte ainult rängalt eestlastele hinge, vaid tehti väga näitlikult selgeks, et riik ei soovi end kaitsta. Paljud lubasid esimese reageeringuga lausa valida omale uue koduma. Võimalik, et see oli vaid esimene reaktsioon. Kuid Eesti rahvusliku liikumise vastavale pöördumisele on selle kommentaari kirjutamise ajal oma allkirja annud juba üle 2000 eestlase. Arvestades asjaolu, et pöördumine ei ole mingi suhteliselt apoliitiline riigikogu palkade lugu või hiiuma tuulikute asi, siis on 2000 kodaniku arvamusavaldus igasti arvestatav jõud. Selle monoloogi ettevalmistamise ajal helistas üks Pärnuval maal elav vana sõber. Ta ütles, et kavatseb Eestist koos 2 täiskasvanud tütrega lahkuda, et tema arvates on võimud oma käitumisega diskrediteerinud Eesti riiklust ja tal on vastik limukate juhitavas riigis elada. Tegu ei ole mingi tuuletallaga, kes langetas otsuse mingi hetke emotsiooni ajel. See mõte oli mehe peas laagerdanud juba mitu viimast aastat. Lõplik otsus sündis pärast Harjumaa kohtu otsust. Mees osales omal ajal väga aktiivselt Eesti rahvusliku sõltumatuse partei liikmena taasiseseisumisliikumises, oli Kaitseliidu asutaja liige, käis 1991. aasta putsi ajal kaitsmas telemaja. Kui sellised mehed Eesti riigis pettuvad, siis kellele hakkab see riik raskel tunnil toetuma? See on küsimus Stenbocki maja seltskonnale. Kas Andrus Ansip ja ülejäänud kamp tõesti arvab tõsimeeli, et riiklusele raskel ajal hakkavad riiki kaitsma needsamad linterid ja klentskid, kes kohtukaudu õigeks mõisteti, või ülejäänud niinimetatud venekeelsed kodanikud? Venelased, nii Kremli valitsus kui ka siinne viies kolonn, pidas seda kohtuotsust nõrkuse märgiks. Vene välisministeerium kiitis õiglast otsust ja arvas, et kohtu alla tuleb anda tõelised süüdlased, kes olid sõjakangelaste ja vabastajate monumendi teisaldamises süüdi. Eesti riigi valitsus eesotsas peaminister Andrus Ansipiga. õigeks mõistetud Dmitri Linter hakkas samal päeval eestlasi ja valitsust ähvardama, leides, et Eestist ootavad ees rasked ajad. Teine kohtu poolt õigeks mõistetud viienda kolonni aktivist Marksi Rõkk valas Moskvas asetleidnud ajakirjanduskohtumisel Eesti võimu ja riigi üle haisva laimuga. Selline on siis tänu. Kas meie valitsejad Toompeal teevad kõigest eelnevast ja sadadest samalaadsetest juttudest mingi järelduse? Kindlasti mitte. Kuid see ei tähenda, et sel teemal rääkima ei peaks. Mine tea, milline on see piisk, mis karika ühel hetkel üle ajab. Toompeal pesitsev seltskond on tegelikult elust nii võõrdunud, et mingeid järeldusi hakatakse ehk tegema siis, kui Toompeale koguneb kaigastega relvastatud inimhulk. Küll seegi tuleb, iga asi omal ajal. Kuulmiseni järgmisel laupäeval. Teiega suhtles Tiit Madisson, Eesti rahvusliku liikumise liige.
Madissoni monoloog.
Saade on salvestatud 2009. aastal.